Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдуров, саламатсыздарбы? Бишкек аскер соту Курманбек Бакиев менен Жаныш Бакиевке сыртынан өкүм чыгарды. Ушуну менен жаңы тарыхтагы эң чуулгандуу адам өлтүрүүлөрдүн бирине чекит коюлду десе болобу?
Буга чейин тагыраак айтканда, өткөн жылдын 26 ноябрында ушул эле кылмыш иши боюнча айыпталып жаткан 7 адамдын 2 мунапысты негизинде бошотулуп, калганы 5 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратылышкан.
Бирикен Улуттар Уюмунун тыюусуна карабай, Түндүк Корея дагы бир ядролук куруу сыноосун өткөрдү. Провокацияны айыптагандар көп. Кыргызстанды мусулмандардын өлкөсү деп депутат жекшембиде эмес жума күнү эс алуу деп жарыялайды деп атат.
Мусулман эл жашаган жерде жума күнү демалыш күн болуп эсептелет.
Бизде халифат эмес да, биринчиден.
Мунун баары алды да бүгүн 12 февраль шейшемби алгач кабарлар менен жаңыл жусуп жан тааныштырмакчы.
Бакиев иниси менен сыртынан соттолду. Бишкекте гарнизондук сот экс-президент Курманбек Бакиевти 24 жылга кести. Кечээ кечиндеги процессте Бакиевтин иниси Жаныш өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылды. Ага ини оппозициядагы Медет Садыркуловтун эки киши менен кошо өлтүрүлүшүнө катышуу үчүн сыртынан кесилди. Бул кылмышка байланыштуу ноябрда да 5 коопсуздук кызматкери соттолгон. Бакиев Беларуста инисинин кайда экени так белгилүү эмес. Дагестанда козголоңчу деп шектелген 5 киши өлтүрүлдү. Орусиянын Түндүк Кавказдагы Дагестан Жумуриятында коопсуздук күчтөрү 5 шектүү козголоңчуну өлтүргөндүгү кабарланууда. Орусиянын мамлекеттик антитерроризм комитети билдиргендей, шектүү козголоңчулар Дагестандын Дербент ооданында атып өлтүрүлдү. Комитет өкүлдөрүнүн ырастоосунда өлтүрүлгөндөр экстремисттик жана террордук топко катышы бар деп издөөдө болгон. Түндүк Корея 3-чү өзөктүк тажрыйбаны ийгиликтүү өткөргөндүгүн билдирүүдө. Түндүк Кореянын борбордук кабар агенттиги азыркы сынак мурдагысынан көлөмү кичине, бирок кубаттуулугу жогору болгон курал менен өткөрүлдү. Өзөктүк сынак жогорку деңгээлде коопсуз жана кынтыксыз шартта өттү деп билдирди КТР КРТ жаңылыктар каналынын алып баруучусу. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы ядролук курал жасоону токтотууну талап кылган чараларды киргизген. Сынакты АКШ, Орусия, Британия, Жапония жана буунун баш катчысы Бан Ки Мун айыптады. Бул окуяны коопсуздук кеңеши бүгүнкү чукул жыйынында талкуулап жатат. Исламчыл депутат жума күндү дем алыш деп мыйзамдаштырууну сунуш этти. Дем алышты жума күнгө жылдыруу боюнча мыйзам долбоору даярдалгандыгын жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу Азаттыкка бүгүн маалымдады. Ал дээрлик бардык мусулман өлкөлөр жума күнү эс алышат деп ырастады. Дүйнөдө мусулмандар басымдуулук кылган 50 ашык өлкөдөн 18 чактысында гана, анын ичинде шарият киргизилген Сауд Аравия, Ооганстанда жума күн расмий дем алыш деп саналат. Ал эми экономикасы күчтүү Индонезия, Малайзия, Туркия, ошондой эле Пакистан менен Тунис өңдөнгөн өлкөлөр дүйнөнүн басымдуу бөлүгүндө эле ишемби жекшемби күндөрү дем алышат. Майлы сууда кайрадан мэр шайланбай калды. Шаардык кеңештин бүгүнкү жыйынына 31 депутаттан 3 гана келгендиктен майлы сууда шаар башчысы шайланбай калды. Шайлоого социал демократтар менен Ата Журт фракциясынан бир да эл өкүлү келген жок. Шайлоо январда да кворумдун жоктугунан үзгүлтүккө учураган болчу. Ал арада Баткенде замандаштын Жалал Абадта бийликтеги социал демократтардын өкүлү мэр болуп шайланды. Баткенде сокту айланып өтчү жолду курууга даярдык көрүлүүдө. Аймактагы кабарчыбыздын маалымдашынча кечээ аймакка зарыл техника алынып келе баштады. Кыргыз өкмөтү өткөн айдагы чарбак чатагынан кийин анклавты айланып өтчү жолду курууга 80 миллион сом бөлгөн. Анын аралыгында Өзбекстандын аймагындагы Барак эксклавынын тургундары 50 чакырым алыстагы достук өткөрмө бекети менен каттоого мажбур болуп жаткандыгы кабарланды. Мурдатан барактыктар каттап келген биргелешкен чек ара бекети Баткендеги барымта жаңжалынан кийин жабылып калган. Өзбекстан Кыргызстанга жаңы элчи дайындады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жаңы дайындалган өзбек элчиси Комил Рашид менен жолугуп, ишеним грамоталар менен алмашты. Министр Абдылдаев эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү башкы максат экендигин белгиледи. Элчи Рашид өз кезегинде кыргыз өзбек кызматташтыгын жандандырууга болгон күчүн жумшай тургандыгын айтты. Элчинин алмашуусу соктун айланасындагы кырдаалга канчалык тиешеси бар экендиги маалым эмес. чүй дайрасынан жээги бекемделип жатат. Чукул кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун маалымдашынча, 153 чакырымга созулган дайрада 40 опурталдуу жер бар. Быйыл анын 12-син бекемдөө үчүн 200 миллион сом бөлүндү. Бардык оңдоо иштерине 1 миллиард сомдой акча керек. Боронов соңку 5 жылда дарыяда суу ташып 5000 гектар жерди жууп кеткенин кошумчалады. Айрым адистердин айтымында жергиликтүү эл шагыл кум ала бергендиктен дарыянын суусу кумга сиңбей кара топурак жерлерге жайылып кетүүдө.
Чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы окуялары менен Жаңыл Жусупжан тааныштырып атат. Сиздер кабарлардын кеңири мазмунун Азаттык чекитке сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө билдирүүсү менен тааныштырайын. Эртең Кыргызстанда жаан жачын болбой, тоолуу жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүзү 5 градуска чейин жылыйт. Талас облусунда да түнкүсүн 10-15 градустай суук болот, ал эми күндүз абанын температурасы -3 + 2 градустун тегинде. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 1-6 градус суутат, ал эми күндүзү 4-10 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүзү -1 + 4 градустун тегерегинде. Нарында болсо эртең түнкүсүн 22-27 градуска чейин суутат, ал эми күндүзү сууктун күчү 5-10 градустун тегерегинде болот. Борбор калаа Бишкекте эртең күн ачык, абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, ал эми күндүзү 2-4 градустун тегерегинде жылуу болот. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Бишкек гарнизонунун аскер соту Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевке жана анын бир тууганы мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиевке өкүмүн чыгарды. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү үчүн сыртынан Курманбек Бакиев 24 жылга, ал эми Жаныш Бакиев өмүр бою абакка кесилди. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошованын маалымдашынча, мурдагы президент Курманбек Бакиев кылмыш кодексинин 304 беренесинин негизинде кызмат ордунан кыянат пайдаланган деп табылып 24 жылга сыртынан кесилди.
Курманбек Бакиев боюнча Кыргыз Республикасынын 304 беренесинин 4 бөлүгү боюнча 2 эпизод боюнча 12 жылдан жалпысынан алганда мында 24 жыл өзүн мүлкүнүн конфискацияланат, анан күчөтүлгөн тартиптеги абакта мөөнөтүн өтөгөн чечими чыкты.
Ал эми Курманбек Бакиевтин бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиев кылмыш кодексинин киши өлтүрүү, кыйноо, кылмышка шериктеш болуу, өлгөн адамдын денесин мазактоо жана башка беренелер боюнча айыптуу деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылды. Ага да сот сыртынан өкүм чыгарды.
Жаныш Бакиев боюнча аныкы бир нече беренелер бар бул жерде. Анын жыйынтыктап айтканда аны өмүр бою абакта өтөө чечими чыкты. Ошондой эле аныкы дагы бүт мүлкү конфискацияланат. Ошондой эле биз бардыгыбыз билгендей ал аскер адам болгондуктан 51-чи статьяга байланыштуу ал аскердик чини генерал-лейтенант чининен дагы ажыратылды да.
Жогорку соттон кошумчалагандай сот өкүмү 11 февралда чыккан. Буга чейин тагыраак айтканда өткөн жылдын 26 ноябрында ушул эле кылмыш иши боюнча айыпталып жаткан 7 адамдын 2 мунапыстын негизинде бошотулуп, калганы 5 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратылышкан. Курманбек жана Жаныш Бакиевтердин иши алардан бөлүнүп, өзүнчө соттук өндүрүшкө алынган болчу. Мурдагы президенттик администрациянын башчысы Медет Садыркулов, анын айдоочусу Кубат Сулайманов, стратегиялык изилдөөлөр институтунун экс жетекчиси Сергей Слепченконун сөөгү 2009 жылы март айында күйүп кеткен машинанын ичинде табылган. Аларды сүздү деп эсептелген автоунаанын айдоочусу Өмүрбек Осмонов тирүү кармалып, айыпкер катары соттолуп, бирок 2010 жылы 7 апрелдеги окуядан кийин киши колдуу болуп өлгөн. Кезинде Бакиевтин бийлигин күчтөндүргөн чыгаан саясатчы саналган Медет Садыркулов 2009 жылы январда кызматынан кетирилген. Ошондон кийин Бакиевтерге каршы оппозициялык күчтөрдү топтоого күжүрмөн киришип баштаганда атайылап өлтүрүлгөн деп эсептелүүдө. Коомдук ишмер Бакиев бийлигинин оппозиционери жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров сот өкүмүн мындайча комментарийледи.
Конкретно Садыркуловдун иши боюнча болсо, Жаныш Бакиевке берген жазасы менин оюмча мыйзам ченемдүү эле нерсе болуш керек. Но Курманбек Бакиевке канчалык деңгээлде тиешеси бар экенин мен сотто катышкан жокмун айта албайм да. Мен да күбө катары өткөм да. Жаныш менен эле Садыркуловдун мамилеси жөнүндө кетип аткан эле да. Анан президенттин кандай тиешеси бар экенин билбегендиктен мен айта албайм.
Ал эми 2010 жылы апрелде бийликтен кулатылган Курманбек Бакиев азыр Минскиде баш калкалап жүрөт. Өткөн жылы белорусиялык активисттер Минскиде жүргөндө түшүрүлгөн Жанышбакиевдики делген сүрөттү интернетке жарыялашкан. Бирок Белоруссия расмий Бишкектин Бакиевдерди Кыргызстанга өткөрүп берүү өтүнүчүнөн бул иш саясий куугунтук деген негизде баш тартып келатат. Ошондой эле Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев да 2005 жылы бийликтен кулатылгандан бери Москвада жашайт. Ага да кезинде кылмыш иши козголуп, бирок акырына чыкпай калганын Азимбек Бекназаров белгиледи.
Апрелден кийин жана биз кол тийбестигин алганга үлгүрдүк да. Кол тийбестигин Акаевдин, Бакиевдин биздин убакта декрет менен алынган да, билесиңер да. Анан ошол ишти прокуратура возобновить этиш керек эле да. Бул кум төр боюнча бир эпизод бар эле мисалы Акаевдин. Муну ушул 2 тонна алтын боюнча, кум төр боюнча, кредиттер боюнча Акаевге тиешелүү фактылар бар.
Ал эми Курманбек жана Жаныш Бакиевдердин адвокаттары азырынча сот чечимине пикир билдирүүдөн баш тартты. Алар соттун чечимине макул болбой, жогорку инстанцияга арызданы шаарында ачыкташкан жок.
Чечимди мен колума алайын, андан кийин мен айтамын, абдан болуп кетет деп айтпайынбы.
Ал эми бир тууган Бакиевдер ошол эле кезде апрель соту боюнча да айыпталышууда. Бирок апрель соту боюнча ушул тапта соттук териштирүү жүрүп жаткандыктан качан чечим чыгары азырынча белгисиз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, Кыргызстанда сот өлкөнүн эгемендик алгандан берки тарыхындагы алгачкы эң үлкөн саясий кол салуу боюнча айыпталган адамдарга өкүмүн чыгарды. Ал боюнча айыпталган негизги 2 киши Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевке жана анын бир тууганы, ошол тушта мамлекеттик күзөт кызматын жетектеп турган Жаныш Бакиевке сыртынан өкүм чыгарылды. Медет Садырков өлтүрүлүш боюнча ушул соттун өкүмү канчалык акыйкат болду? Дал ушул суроо менен мен бул соттук иште күбө катары көрсөтмө берген орусиялык белгилүү журналист Московские новости гезитинин кабарчысы Аркадий Дубновко телефон аркылуу кайрылдым.
Я думаю, что безусловно справедливым, мне кажется, приговор вынесенный в отношении Жаныша Бакиева.
Жаныш Бакиевке карата менимче сот адилеттүү өкүм чыгарганы талашсыз. Анын күнөөлүү экенинде эч күмөнүм жок. Кантсе да, бул президенттик администрациянын мурдакы башчысы Медет Садыркулов жана анын жанындагы Сергей Слепченко менен айдоочусу Кубат Сулаймановдун өлтүрүлүшү катардагы кылмыш эмес да. Ошондуктан өкүм да катаал болду. Мен бул иш боюнча күбө иретинде көрсөтмө берген адам катары айта алам. Жаныш Бакиев киши өлтүргүч. Ал өз колу менен муунту өлтүрбөгөн күндө да ушундай аныктамага татыктуу. Эгерде Жаныш Бакиев Бишкектеги сот ишине өзү катышкан күндө бул кылмыш ачык даана далденмек деп эсептейм.
Что делать безнадежно, но политически, конечно, он будет выглядеть достаточно громким.
Аркадий, мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн аймагында азыркы КМШ-да учурунда эң жогорку кызматты ээлеп, бирок кийин оор кылмыштарга айыпталып, мекенине өткөрүлүп берилген саясатчылар болгон беле? Ошондой прецедент барбы?
Если говорить о прецедентах в отношении людей президентского,
Президенттик деңгээлдеги мындай мисалдарды ала турган болсок, мен бир гана мисалды келтире алам. Ал Азербайджандын мурдагы президенти Аяз Муталибов. Ал Азербайджандан 1992 жылы качып кеткен. 2 жылдан кийин өз өлкөсүндө 1990 жылкы Бакудагы кайгылуу окуяларга байланыштуу соттолгон. 1996 жылы ал Москвада кармалып, бирок Орусиянын атайын кызматтары анын күнөөсү далилденген эмес деп Бакуга өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Андан башка ошондой деңгээлдеги окуяны айта албайм. Грузиянын экс-президенти Гамсахурдияны алсак, ага Грузияда кылмыш иши ачылганда ал Чеченстанда башпааник алган. Кийин ал Чеченстанда табышмактуу жагдайда каза таап, Грозныйда көмүлгөн. Ошондуктан КМШ аймагында азырынча экс-президент же башка көрүнүктүү саясатчыны мекенине өткөрүп берген окуя боло элек. Кайсы бир бизнесмен же оппозиция өкүлүн экстрадициялоо болуп келатат. Бирок чоң саясатчы же бийлик өкүлүн өткөрүп берүү боло элек.
Я, честно говоря, не припоминаю. Это могли быть деятели оппозиции, которые выдавались. Но, повторяю, политику я припомнить не могу.
Сиз аскер сотунун өкүмү эми расмий Бишкекке Курманбек Бакиевдин мекенине экстрадициялоону талап кылганга юридикалык негиз укук берет деп атасыз. КМШнын алкагында Беларусту эми Бакиевди Бишкекке өткөрүп берүүгө мажбур кылгыдай документ же келишим барбы?
Ну, в Во-первых, есть Минские так называемые соглашения.
Биринчиден, мен билгенден кымыш аймагында кайсы бир кылмышка шектүү деп эсептелген адамдарды бири-бирине өткөрүп берүү тууралуу 1992 жылкы Минск келишими бар. Бирок иш жүзүндө расмий Бишкекке Минсктен Бакиевтерди экстрадициялоону талап кылуу татаал болуп турат. Биринчиден, Лукашенко Курманбек Бакиевке Беларусь жарандыгы берилди. Биз өз жарандарыбызды эч кимге бербейбиз деп кайталап келатат. Ал экинчиден, Бакиев саясий куугунтукка түшүп болду. Анын кылмыш жасаганына ишенбейм деп айткан. Расмий Бишкекте эле түшүнөт деп ойлойм. Бул эми саясий кадам. Ал өтөөсүнө чыгарына ишенич аз. Бирок баары бир бул кадам жасалышы керек. Анткени Кыргызстандагы саясий кырдаал ошондой болуп турат.
Деди мага бир нече мүнөт мурдараак Московские новости басылмасынын журналисти Медет Садыркуловдун өлтүрүлүшү боюнча соттук иште күбө катары көрсөтмө берген Аркадий Дубнов. Сиз азаттыкты угатасыз.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күнде кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакты көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Оодо кечки азаттыктын шейшембилик чыгарылышы студияда Төрөкулдоров күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиев иниси менен сыртынан соттолушту. Бишекте гарнизондук сот Курманбек Бакиевди 24 жылга кести. Анын иниси Жаныш өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылды. Кыргызстанда исламчыл депутат жума күндү дем алыш деп мыйзамдаштырууну сунуш этти. Дем алышты жума күнгө жылдыруу боюнча мыйзам долбоору даярдалганын Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу азаттыкка бүгүн маалымдады. Сирияда козголоңчулар аба бекетин басып алышты. Түндүк Корея 3-үнчү өзөктүк тажрыйбаны ийгиликтүү өткөргөнүн билдирип атат. Биз эми дүйнөдөгү дал ушул окуяга Түндүк Кореянын өзөктүк тажрыйбаны ийгиликтүү өткөргөн тууралуу жарыясына кеңири токтолобуз. Ошентип, Түндүк Корея ядролук сыноону ийгиликтүү өткөргөнүн расмий жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньяндын ядролук куралды өнүктүрүшүн токтотуш үчүн чара көрүүгө чакырып атканда өткөрүлгөн сыноону эл аралык коомчулук азыр катуу сынга алып атат. Түштүк Корея массалык кыргын салчу куралды сыноо Корея жарым аралындагы жана Түндүк Чыгыш Азиядагы коопсуздукка түздөн түз коркунуч туудурат деп билдирди. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун болсо, сыноону кырдаалды кескин бейстабилдештирүүчү бузукулук деп мүнөздөп атат. Сөз Амирбек Азамулунда.
Түндүк Кореянын борбордук жаңылыктар агенттиги ядролук сыноо Кошмо Штаттардын жөнсүз душманчылыгынан өлкөнүн коопсуздугун жана эгемендигин коргоого багытталганын маалымдады.
Ядролук сыноо жогорку деңгээлдеги коопсуздукта мурдага караганда кубаттуу жарылуу күчү бар чакан компакттуу ядролук жабдууну пайдаланып кынтыксыз өткөрүлдү. Ал айлана чөйрөгө эч кандай тескери таасир
тийгизбейт.
Расмий Пхеньян алаамат куралды сынаганын Түндүк Кореянын Хамген Пукто провинциясындагы Пангри полигону жайгашкан райондо күчтүү жер титирөө болгонун коңшу мамлекеттердин сейсмологиялык борборлору маалымдаган соң кабарлады. Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Кван Джин журналисттер менен бүгүнкү кездешүүдө 5 балга жеткен жер титирөөгө караганда ядролук жардыруунун кубаты 6-7 килотоннага тете болоорун айтты жана армия күжүрмөн даярдык абалына өткөрүлгөнүн билдирди. Ошондой эле
Түштүк Корея өз союздаштары, анын ичинде Кошмо Штаттар жана ядролук коомчулук менен тыгыз кызматташат. Биз Түндүк Корея ядролук сыноо өткөргөн үчүн акы төлөгөндөй кылабыз,
деди Түштүк Кореянын коргоо министри. Декабрда Пхеньян биринчи жолу баллистикалык ракетаны ийгиликтүү учуруп, орбитага жасалма спутник чыгарган. Пхеньян спутник тынчтык максатында пайдаланылат деп растаганы менен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын кадамын сындаган резолюция кабыл алган жана эл аралык санкция күчөтүлгөн. Себеби коңшу мамлекеттер жана АКШ жетекчилиги Пхеньян спутникти учурдук деп, алыс аралыкка учуучу ракетага дүрмөттөлчү ядролук куралды сыноодо деп кооптонушат. Шейшемби күнү ошентип Түндүк Корея акыркы 7 жылда 3-чү жолу ядролук сыноо өткөрдү. Бул өлкөнүн мураскор лидери Ким Чен Ын декабрда бийликке келгенден берки биринчи ядролук сыноо. Мындай сыноого түпкүлүгүндө каршы экенин Пхеньяндын жакын союздашы Бээжин да билдирди. Кытайдын тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө тараптарды сабырдуулукка жана Пхеньяндын ядролук программасы боюнча Түндүк Корея, Түштүк Корея, Жапония, Кытай, Россия, АКШ ортосундагы сүйлөшүүнү кайра улантууга чакырды. Бүгүн АКШ элине кайрылганы жаткан президент Обама эл аралык коомчулукту ыкчам жана чечкиндүү аракеттенүүгө үндөдү. Ошондой эле Пхеньяндын провокациячыл кадамы Түндүк Кореяны коопсуз кылбасын эскертип, Вашингтон Азиядагы союздаштарын коргоо үчүн тийиштүү чара көрүүнү уланта берет, деди Обама. Түндүк Кореянын ядролук сыноосун Коопсуздук кеңеши бүгүнкү кезексиз кеңешмеде карайт. Ага байланыштуу улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү биригип, Пхеньянга татыктуу жооп берет деген тилегин билдирди.
Амирбек Азизамулунун кабары. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу Кыргызстанда жекшемби күнкү дем алууну эми жума күнкүгө жылдыруу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Эл өкүлү калктын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн өлкөдө жума күнү эс алуу болушу керек деп эсептейт. Бирок жарандык коомдун өкүлдөрү бул демилге баш мыйзамга каршы келет дешсе, айрым саясатчылар мыйзам долбоору кабыл алынарынан күмөн санап атышат. Турсунбай Бакир уулу жаңы жылды капырлардын майрамы деп аны белгилебөөгө чакырганы менен да белгилүү. Кабарчыбыз Кубат Касымбековдо кеңири маалымат бар.
Жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынан депутат Турсунбай Бакир уулу Кыргызстан калкынын 80% ашыгын мусулман деп эсептейт. Андыктан эл өкүлү башка ислам мамлекеттерине окшоп, кыргызстандык мусулмандар да жума күнү эс алууга тийиш деген ойдо. Натыйжада эмгек кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизген мыйзам долбоору даярдалып, жогорку кеңешке сунушталды.
Мусулман эл жашаган жерде жума күндөрү дем алыш күн болуп эсептелет жана ал күндөрү өзүнө кудайга багыштайт, үй бүлөсүнө багыштайт. Ошол күндөрү адам баласы мечитке барып жума намазын окуйт. Ошондуктан мен ушул жума күндү базар күн ордуна сунуштулуп аттым эле. Суббота күндү билесиңер 6-чы күн бул еврейлердин дем алыш күндөрү, базар күн бул христиандардын дем алыш күнү. Албетте бул жерде эмгек жамааттын жетекчиси кааласа базар күнү мудада эле дем алыш күн катарында эсептесе болот. Ал мисалы жамаатта мусулмандар жок болсо.
Мыйзам долбооруна ылайык аптасына 5 күн иштеген жарандар жума жана ишемби күндөрү удай эс алышмакчы. Бирок жарандык активисттердин басымдуу бөлүгү Кыргызстанда бийлик динден ажыратылганын айтып, депутаттын демилгеси конституцияга каршы келет деп билдиришүүдө. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова дем алыш күндү жылдырууга зарылчылык жок деп эсептейт.
Бизде халифат эмес да, биринчиден. Аны мен баары тең мусулман болгону менен аны баары тең иштебейт, турмушка чыкпайт да. Жана мамлекеттик органдар болсо баягы конституцияга баш ийет, а конституцияда жазылып турат баары эле так. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бул демилге анча деле актуалдуу эмес. Экинчиден, эгерде бул демилге чын эле элдин жашоосун жакшы кылып кетсе, болбосун андай демилге.
Буга чейин Турсунбай Бакир уулунун жогорку кеңеште намазкана ачуу демилгеси талкуу жараткан. Мындан тышкары депутат жаңы жылды белгилөөгө демилгеси менен да чыкканы маалым. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова бул өңдүү демилгелерди артка кетенчиктөө катары сыпаттады.
Демократиялык өнүгүү жана ушул чөлкөмдө Орто Азияда биринчи парламенттик системага келген Кыргызстанга каршы жасалган демилге да.
Кантсе дем алыш күндү жылдыруу боюнча бул демилге жогорку кеңештин кароосунан өтүгө тийиш. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоору кабыл алынарынан күмөн санашууда. Алардын бири депутат Исмаил Исаков.
5-чү күндү базар күнгө алмаштыруу мен аны колдой албайм. Себеп дегенде бул адамдарга канча жылдардан бери калыптанып калган салт болуп калды. Биз эми 1-чү күндө эле базар деп койсок боло берет, 2-чү күндө эле эмне пайда келет деген сөздү биз чыгарышыбыз керек да.
Жекшемби күндү жумага жылдыруу демилгесине Бишкек тургундары кандай көз карашта? Аларга микрофон сундук.
Икрам Эдинулу Селихмат. Мен кошулам, себеби биз да азыр студентпиз. Биз да канчалык аракет кылган сайын жума намазга баралы деп аракет кылсак, агайлар жана директорлор заявление жазсак да уруксат берип жатат. Ошондуктан мен дагы ошого кошулам.
Галина. О нет, я отрицательно отношусь к этому.
Почему?
Потому что уже сколько лет
воскресенье есть воскресенье.
Ақжолта. Демалыш күнде салып жүргөбүз, эс ала берсек болот. Андан эмне алмашат? Эстек алмашылбайт. Демалышка көнгөмүз, демалыш менен чоңойгонбуз, демалыш менен эле чоңой бериш керек.
Мен каршымын. И так эле экономикабыз таптакыр эле түшүп баратса.
Депутат Турсунбай Бакир уулу эс алуу күндү жылдыруу демилгеси баш мыйзамга каршы келбейт деп эсептейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилиги бул мыйзам долбоору менен таанышып чыккандан кийин гана өз пикирибизди билдиребиз дешти. Муфтияттын басмасөз кызматы да соңку демилге боюнча өз позицияларын кийинчерээк кабарларын билдиришти. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Улуттук кыргыз драма театры биринчи жолу азыркы драматургиянын лабораториясын түздү. Уюштуруучулардын айтымында 20 жылдан бери маданият министрлиги тарабынан драма жанрына жеткиликтүү көңүл бурулбагандыктан көркөмдүк деңгээли жогору пьесалар жазылбай, театрлардын репертуарлары да начарлап кеткен. Драматургия лабораториясы кантип иштейт жана анын театрды жандандырууга салымы кандай болушу мүмкүн? Азаттыктын кабарчысы драматург Аманбек Илденбай бул боюнча ойлору менен бөлүшөт.
Им жерде?
Феодосиус.
Византия падышасы. Аттилда башын икеп, жоо келер аларды тилтишет.
Бул акын драматург Алтынай Темированын Аттила деген аталыштагы тарыхый драмасын театралдык окуу жайынын 4-чү курсунун студенттери окушту. Пьеса окулуп бүткөндөн кийин студенттердин, театр адамдары менен жазмакерлердин сынына коюлду. Алар чыгарманын маани магызына, жакшы жаманына, күнгө тескейине баа берип, кемчилиги болсо таамай айтып, чыгарманы оңдоого өздөрүнүн оюн, көз карашын ортого салышты. Бул драматургия лабораториясын Токтоот Абдумовунов атындагы Улуттук кыргыз драма театры Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу уюштурууда. Ага республиканын чар тарабындагы жазмакерлер 30дан ашуун пьеса тапшырышкан. Тандалып алынган 10 чакты пьеса актёрлор тарабынан бирден окулуп чыккандан кийин кызуу талкуудан өтөт. Кыскасы драманы жаңы жазып жаткан калемкерлер эле эмес, дасыккан драматургтар үчүн дагы лабораториянын пайдасы абдан зор дейт. Аны уюштуруучулардын бири кыргыз драма театрынын башкы режиссёру Замир Соронбаев.
Кээ бирөө диалог түшкөндөр пьеса деп ойлоп дагы алып келип аткан ушундар бар, андай пьесалар да келди. Бул кызык ушул болот экен да. Келип лабораторияга түшкөн пьесалардын жакшы менен жаманын баарын аргылдашып, ошондо бул жанр өтө татаал жанр экенин муну калем кармап колуна драма жазам деген бүгүнкү ошо театрдын босогосунда драмага ушул жанрга кирип аткан драматургтарга да бул абдан чоң бир сабак болуп атат да.
Драматург Кирес Зарлыкова болсо Таалай издегендер аттуу пьесасын сунуштаган. Анын драмасы элдин сынына коюлгандан кийин сын пикирлер, жүйөлүү сунуштар айтылып, чыгарманын кем карчын оңдоого жакшы жардам бергенин белгиледи.
Кайта өзүңдүн кемчиликтерин баарын оңдоп чыктым да, ушунчалык көзүбүздү ачып коет экен, ушу биздин драматургтар менен ушунчалык бир өстүргөнгө аябай чоң жардам берип атат да.
Негизинен драматург жазган пьеса Маданият жана туризм министрлигине тапшырылып, ал жердеги тиешелүү адистер тарабынан окулуп чыгып, жактырылгандан кийин кабыл алынып, андан соң театрларга сунушталат. Ал эми бул жаңы саамалык менен өткөрүлүп жаткан драматургия лабораториясында жактырылган пьеса түздөн түз көрүүчүнүн кубулуна толгудай, режиссер актерлор кызыгып иштей тургандай маанай жаратат, дейт театрдын адабий бөлүмүнүн башчысы жазуучу Абибилла Пазылов.
Авторлор менен драматургтар менен режиссерлордун, актерлордун ортосундагы, театр ишмерлеринин ортосундагы байланышты чыңдоодо айрыкча психологиялык жактан дагы көп жардам берет. Анан талкуу бул чыгармачылыкты өркүндөтүүгө бир топ жардам берет.
Драматургия лабораториясында окулган пьесалардын арасынан көрүүчүлөргө жаккан, актер режиссерлордун кубулуна толгон бир пьеса тандалып алынат дагы кыргыз драма театрынын репертуарына киргизилет жана театр авторго калемакы төлөп берет. Бул иш чарага катышууга республиканын бардык аймактарындагы театрларга чакыруу жиберилген экен. Тилекке каршы маданият жана туризм министрлигинен жана башка театрлардан өкүлдөр катышпаганын белгилеген театрдын режиссеру Шамил Дыйканбаев драматургия лабораториясын алгачкы жолу уюштурууда кемчиликтер кеткендигин мойнуна алды.
Азыр биз мына биринчи жолу кылып атабыз, минустарын да плюстарын көрүп атабыз. Кийин кудай буйурса дагы улантсак ушул лабораторияны аракет кылыш керек жана өзүбүз азыр көрүп аткан минустарды оңдогонго деп ойлойм да.
Адистердин айтымында эгемендүүлүк алгандан бери 20 жылдын аралыгында маданият жана туризм министрлигинде репертуардык бөлүм жоюлуп, пьесанын автордоруна тиешелүү деңгээлде калемакы төлөнбөй калгандан бери көркөмдүк деңгээли жогору драмалар жазылбай, жаш драматургтар чыкпай келет. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Бүгүн бизде ООД окутулган бардык кабармакалар Азаттык чегит кейжи сайтыбызда берүүбүздүн 2.5 сааттык берүүсүн уланты.